nevojat e mëdha për ndihmë mjekësore dhe humanitare të popullatës që është e prekur nga konflikti që po vazhdon në Luhansk. MSF ishte një nga pak organizatat e ndërkombëtare që dërgonte ndihmë të domosdoshme në Luhansk për më tepër se një vit, tha drejtori operacioneve në këtë organizatë Bart Jensens, dhe ka shtuar se ne ishim të përkushtuar për mbështetjen e mjekëve dhe motrave që të jenë në gjendje ta kryejnë punën e tyre madhore. Shefi i kombeve të bashkuara për punë humanitare, Stephen O'Brien, tha se autoritetet de facto në Luhansk i kanë urdhëruar agjencitë OKB-s dhe disa grupe humanitare ndërkombëtare që të largohen deri më 26 shtator. Zoti O'Brien ka thënë se të gjitha operacionet e agjencive të kombeve të bashkuara në territorin nën kontrollin e kryengritësve në rajonin Fqi Donjeck janë pezulluar, derisa vendimi i de facto autoriteteve në Donjeck për operacionet e OKB-s mbetet në fuqi. Ai më tutje ka theksuar se afro 150.000 njerëz nuk e marrin shpërndarjen mujore të ushqimit dhe se suspendimi dërgimit i ka rrezikuar jetët dhe ka ndikim serioz në afro 3 milion njerëz derisa afrohet e dimri. Ai u ka bërë thirrje liderëve të kryengritësve në Luhansk dhe Donjeck që të asigurojnë vazhdimin e menjëhershëm të aktiviteteve të OJQV. Liderët e separatistëve prorus në Luhansk kanë thënë se ata e kanë ndaluar aktivitetin e 10 grupeve humanitare mjekësore të perëndimit për shkelje të rënd, të asaj që kryengritësit i cilësojnë si ligjet të tyre. Ne kemi marrë 11 aplikacione për akreditim dhe 10 prej tyre janë refuzuar për shkaqe të ndryshme, tha lideri separatist në Luhansk Vasili Nikitin. Separatistët në Luhansk kanë akuzuar organizatën Mjekët pa Kufi për depozitim ilegal të ilaçeve psikotrope, pa regjistrim për katës në Rusi apo Ukrainë. Por MSF-ja i ka hedhur poshtë akuzat duke thënë se është shumë e shqetësuar se separatistët në Luhansk kanë vendosur të bëjnë akuzat të falsifikuara për ne në media dhe janë përpjekur të friksojnë ekipin tonë, duke i sjell njerëzit armatosur në zyren tonë në shumë raste, gjatë periudhës së fundit dy javore. Organizata tjetër që i është refuzuar akreditimi është ajo nga Çekia, People in Need, që si pas Nikitinit kishte bërë shkelje të mëdha të kushteve tona. Profesusi organizatës People in Need, Thomas Sekocian, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk kanë marrë kurfar njoftimi zyrtar nga de facto autoritetet në Luhansk. Ne nuk e dim saktësisht se për çfar rregullash jemi akuzuar se i kemi shkelur, dhe rrjedhimisht është shumë vështirë për ta komentuar këtë situatë, tha Kocian. Ai më tutje tha se grupi për fat të keq duhet të tërhiqet nga Luhansku dhe Donjecku nëse detyrohet ta bëjë këtë. People in Need ndihmon në shpërndarjen e mjeteve mjekësore dhe ujit të pishëm në pjesët e këtyre dy provincave që mbahen nën kontrollin e kryengritësve dhe autoriteteve qeveritare, ka thënë zoti Kocian. Më tutje ai theksoi se kjo organizatë ka ndihmuar në riparimin e ndërtesave të dëmtuara gjatë konfliktit. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar ky konflikt i armatosur, janë vrarë më së 7.900 vetë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se Washingtoni do të punojë me secilin vend për zgjidhjen e konfliktit në Siri, duke veçuar Rusinë dhe Iranin. Por ai ka thënë se nuk duhet të ketë rikthim në status quo në para luftës. Duhet ta dim se pas asaj mizorie, pas asaj gjakderdhjeje të madhe, nuk mund të ketë kthim në status quo në para luftës, ka thënë zoti Obama, duke folur sot në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në të cilën në marrin pjesë liderët nga e gjithë bota. Presidentin Sirian Bashar al-Assad, Obama e ka cilësuar si tiran dhe ka thënë se përpjeket për të dëbuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik nuk duhet ta forcojnë Assadin. Obama po ashtu ka thënë se bota nuk mund të qëndrojë anash derisa Rusia e shkel integritetin dhe sovranitetin e Ukrainës. Sipas tij, Washingtoni nuk do që ta izolojë Rusinë. Presidenti Barack Obama ka thënë se dëshiron që Rusia të angazhohet në mënyrë diplomatike dhe ta zgjidh krizën në atë mënyrë që i lejon Ukrainës që vetë të përcaktojë të ardhmen e saj. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se është gabim i madh mos bashkëpunimi me forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad, të cilat sipas tij janë forcat e vetme që vërtet e luftojnë grupin ekstremist të Shtetit Islamik në Siri. Mendojmë se është një gabim i madh të refuzohet bashkëpunimi me qeverinë e Sirisë dhe forcat e saj të armatosura që janë trimërisht duke luftuar ball për ball me terrorizmin, ka thënë Putin sot në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Putin po ashtu e ka kritikuar perëndimin për armatosjen e kryengritësve të moderuar në Siri, duke thënë se ata më vonë janë bashkuar militantëve të Shtetit Islamik. Presidenti i Kosovës Hadi Fethi Yahjaga është takuar sot në New York me presidentin e Këshillit të Deputetëve dhe ushtruesin e detyrës së presidentit të Libisë Agila Saleh. Në këtë takim Yahjaga dhe Saleh kanë biseduar për thellimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy vendeve dhe për krahjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Libisë. Presidentja Yahjaga vlersoi bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve dhe kërkoi mbështetjen e Libisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës në kontinentin afrikan dhe për antarësimin në organizatat e ndërkombëtare me theks të veçantë antarësimin e Kosovës në UNESCO, thuhet në njoftimin e postuar në faqen zyrtare të presidentes në Facebook. Saleh në anën tjetër ka thënë se Kosova është shembulli i progresit të vendeve që dalin nga konflikti. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka zhvilluar një takim në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York me kryeministrin e Turqisë Ahmet Davutoglu. Zoti Mustafa kërkoi mbështetjen e Turqisë për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Ndërsa kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka shprehur mbështetje të fuqishme për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në hapat e tjerë që lidhen me fuqizimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, thuhet në njoftim. Kryeministri Isa Mustafa është takuar edhe me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk, i cili ka shprehur mbështetje për rrugën integruese evropiane të Kosovës. Gjatë këtij takimi Isa Mustafa ishte i shoqëruar nga ministri i Jashtëm Hashim Thaçi dhe ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku. Delegacioni i Kosovës po qëndron në New York, ku po i zhvillon punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e ka nderuar aktivistën veterane ruse Ludmila Alekseyeva me çmimin për të drejtat e njeriut Václav Havel. Disidentja kohës sovjetike dhe një nga aktivistët më të zëshme në Rusi, sot në Strasburg të Francës e ka marrë këtë çmim prestigjioz. Alekseyeva, 88 vjeçare, i është bashkuar lëvizje sovjetike disidente në vitet e 60-ta, ndërsa më vonë është bërë bashkëthemeluese grupit të Helsinkit në Moskë. Ajo është detyruar të migrojë në Shtetet e Bashkuara në vitin 1977, ndërsa është kthyer në Rusi në vitin 1989 për ta vazhduar punën. Çmimi vjetor Václav Havel në vlerë prej 60.000 eurosh u jepet individve ose organizatave që vlerësohet se kanë ndërmarrë veprime në mbrojtje të drejtave të njeriut në Evropë dhe më gjerë. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.